Doktor Pavel Suchánek, výživový specialista, projekt Na skočná mléčnou vlnu už je tady několik let a my se dneska spolu zaměříme na dospívající. Dívky málo pijí mléko. Jaká je tedy ta realita a proč ty dívky omezují mléčné výrobky mléko?
Tak on je poměrně velký vliv internetu a influencerů a Instagramu a podobně a víte, že existuje spousta projektů na internetu, které říkají, že mléčné výrobky jsou vlastně nepotřebné, že jsou dokonce jedovaté a tak dále. A bohužel ta kategorie dívek mezi 12 až 18 let jsou na tyhle ty názory poměrně chytlavé a dost tím podléhají, což je samozřejmě velký problém, protože kostní hustota jako jeden důležitý parametr z hlediska prevence osteoporózy se tvoří na maximální úroveň asi tak do 20. až 25. roku života. A když se to podcení v tomto věku, to znamená v tom věku od těch 12 do 18 let, tak ta kostní hustota se nedostatečně vybuduje a tím pádem v budoucnu může třeba osteoporóza nastoupit daleko dříve, než by nastoupila, to znamená třeba kolem 35. roku života.
Je jasné, že mléko, mléčné výrobky obsahují moc důležitých látek, právě vápník, vitamin třeba D. Jak je to se střebáváním?
Tam se ukazuje, že ty mléčné výrobky vlastně jsou lépe využitelné jako zdroje vápníku právě z několika důvodů. Za prvé díky tomu, pokud ten klient má vyšší nebo optimální hladinu vitamínu D, tak to střebávání se třeba v období růstu zvyšuje až na 80%, ale pokud je naopak nízká hladina vitamínu D, tak naopak klesá třeba jen 10%. Dále potom mléčné výrobky obsahují mléčný tuk, kde se ukazuje, že to specifické složení mléčného tuku umožňuje zabudovat vápník do kostí, když tam není ten mléčný tuk, tak se ten vápník sráží, odchází ven stolicí, takže vlastně se nevyužije a nezabuduje. No a další věc je, že mléčné výrobky obsahují i mléčnou bílkovinu, která je pro tělo velmi výhodná, protože je tělu velmi blízká a vlastně se zabudovává s minimálními energetickými a výživovými ztrátami. To znamená, když třeba to dítě nebo dospívající nekonzumuje maso, tak je opravdu vhodné a dokonce i možné nahradit to plnohodnotně mléčnými výrobky a pak by tam žádný zdravotní problém neměl nastat. Největší problém, kde já to vidím, nedostatku mléčných výrobků, je u sportujících dětí a dospívajících, kde se kromě té sportovní aktivity ještě promítá růstový spurt, znamená velká rychlost růstu do výšky a přestavby organismu a tam je ten vápník jako absolutně nezastupitelný a tam si myslím, že pokud se zkombinuje růstový spurt a pohybová aktivita, tak mléčné výrobky jsou prostě nenahraditelné.
Důležité jsou taky zakysané mléčné výrobky. Tady je zajímavý termín peptidové štěpy. Co to vůbec znamená?
Ukazuje se, že mléčná bílkovina může být štěpena na kratší složky, takzvané peptidy. A některé vědecké studie sledovaly antivirotickou neboli protivirovou a protibakteriální aktivitu těchto peptidových štěpů z mléčných výrobků a ukazuje se, zatím je to ve fázi výzkumu, že tyto mléčné štěpy by mohly být velmi zajímavou alternativou například vůči antibiotikům, protože velmi dobře vlastně snižují aktivitu virů a snižují aktivitu bakterií a zvyšují imunitní bariéru lidského organismu. To znamená, mohlo by to být, zatím to opravdu ve stádiu výzkumu, možná alternativa vůči třeba rezistenci na antibiotika, případně některých infekcí a tak dále. Uvidíme, ale ten výzkum je velmi podnětný a velmi zajímavý a myslím si, že je to velký trend do budoucnosti jít cestou vlastně přirozených, v pozovkách přirozených antibiotik formou bílkovinných štěpů, zejména z těch mléčných výrobků, kde se ukazuje, že ty mají nejvyšší tu aktivitu a jsou pro to tělo nejpřínosnější.
Ještě se vrátíme k tomu vápníku. Měli bychom i my dospělí a hlavně ty děti ho užívat v přiměřeném nějakém množství, ale zaregistrovala jsem, že velké množství vápníku je právě třeba v máku a méně podle toho složení třeba ve tvaru, v jogurtech. Tak jak to doporučit, aby to vyhovovalo, když mluvíme o mléce a mléčných výrobcích?
Celkový přísun vápníku dospělých je nějakých 800 mg na osobu a den. U dětí to je až 1200 mg a 2/3 z tohoto přísunu by měly pokrýt mléčné výrobky. To znamená, měly by to být ty, jako jsou tvaroh, tvrdé síry a podobně, a 1/3 mohou být rostlinné zdroje. Problém u rostlinných zdrojů je v tom, že tam jsou dva takové vlivy. Za prvé, ty rostlinné zdroje jsou méně střebatelné, protože můžou být přítomny látky, které brání tomu střebávání, jako je vláknina, kyselina šťavelová, fitová a další. A navíc tam není přítomen ten specifický mléčný tuk, který naopak to střebávání vápníku vylepšuje. To znamená, když se srovná třeba střebávání vápníku u dospělých z rostlinných a z živočišných zdrojů, zejména tady z mléčných výrobků, tak ten rozdíl je 5% z těch rostlinných až 30% z těch živočišných. To znamená, je to dáno právě nepřítomností některých zabraňujících látek a naopak přítomností látek podpůrných, jako je třeba ten beta-palmitát, jako je mléčná bílkovina nebo jako je laktóza, což je mléčný cukr, který je běžně přítomen v mléčných výrobcích. Problém třeba je v tom, že se dneska trošičku zapomíná na zakysané mléčné výrobky, které mají další ještě pozitivní přínos v tom, že oni podporují střevní mikrobiotu, což je složení mikroorganismů v našem trávicím traktu a ten má zásadní vliv na imunitu a ukazuje se, že mají vliv například i na psychiku. Takže ty mléčné výrobky mají daleko širší působení než pouze tu kostru a ty svaly.
Řekněme si 2 až 5 leta děti a třeba ty dospívající, kolik porcí denně mléka mléčných výrobků by měly mít?
Ono se to pohybuje mezi 3 až 5 porcemi. U těch menších jsou to 3 porce, u těch větších v tom růstových sportu až 5 porcí, přičemž 1 porce je přibližně 80 gramů tvrdého síra, 4 litru mléka, nějakých 100 gramů tvarohu nebo nějaké tvarohové pomazánky. To znamená, pohybujeme se někde v těchto hladinách a to by měly být vždycky ty porce 3, 4 až 5 podle toho, v jakém stavu a jak aktivní to dítě, kolik mu je let a tak dále. Pro ty menší alespoň 3, pro ty větší 4 a pro ty větší a sportující kolem 5 porcí mléčného výrobku.
Food blogerka Barbora Charvátová vyrábí dětské recepty tak, aby jim to chutnalo a když se na to podívají, aby to do nich zaučilo. Což si myslím, že je docela náročné. Celá vaše práce se jmenuje Máma v kuchyni. Jak tedy nabídnout mléčné výrobky, ale půjdeme tou snažší cestou v té sladké kuchyni. Takže takový koktejl, co do něho dát?
Já pracuji pro děti už od začátku při krmování, takže prostě od miminek řekněme od 5 roku, ale zároveň to neznamená, že ty moje recepty nechutnají dospělým. Já se naopak snažím, aby ta maminka v té kuchyni nebyla celou věčnost a prostě dělala jedno jídlo pro celou rodinu. To si myslím, že je jako důležité při té mateřské a při tom prostě kolik práce a času to dítě stojí. Takže pro všechny bych řekla, že ty recepty jsou. A teď co s těma zakysanýma mléčnýma výrobkama? Tak banánový koktejl nebo jahodový koktejl, to zná každý, jahody, mléko. My jsme se tady dneska na konferenci bavili o tom, že důležité jsou hlavně zakysané mléčné výrobky, že tam je ještě trošku hodnoty navíc, kromě bílkovin, prostě i střevní mikroflora a tak dále. Takže já bych třeba udělala jednoduchou věc a nahradila bych to mléko nějakým zakysaným produktem, třeba kefírem nebo acidofilním mlékem pod máslím třeba. A je to změna, děti většinou mají ty zakysané mléčné výrobky i rádi, takže ta kyselkavá chuť je jim příjemná a s tím ovocem to dobře funguje dohromady.
Dobře, ale můžeme právě lákat i třeba na ty dezerty, že třeba dáváte do skleniček, ozdobíte to ovocem. Co třeba bochty a koláče? Jak na to?
U buchet se snažím dát ten mléčný výrobek jak do toho korpusu toho těsta, tak udělat potom nějaký krém nahoře, který z těch mléčných výrobků je, který je prostě na nich postavený, to znamená na bázi tvarohu nebo zakysané smetany, rikoty, cokoliv, co vás napadne, dá se vlastně využít na krém. A takový dezert má potom daleko větší nutriční hodnotu.
Slané recepty. Už vidím rybí pomazánku. Málo které dítě si to dá, takže jak to obejít?
Tam je pak podle mě důležitá hodně taková ta atraktivita toho receptu. Takže třeba vykrajování různých tvarů, kde tu pomazánku mažeme prostě na chlebík, který je vykrájený do nějakých jako pestrých, nebo třeba nějaké maminky tvoří nějaké obrázky a podobné věci, nebo dobře funguje třeba zabalit do tortily, do palačinky, něco podobného, kde to ta pomazánka je v takové jakoby upozaděné roli vzhledově, ale pro nás je tam samozřejmě důležité, že tam je.
Vy jste to naznačila, Barbaro, důležitý je rodič, máma, táta. Co jí máma, táta převážně přebírají vzory děti, takže to je jedna z cest. Setkala jste se s něčím ve své praxi, kdy jste opravdu si říkala, no to je oříšek, jak to vymyslíme? A zvládli jste to s maminkou?
No musím říct, že ten oříšek jsou často více ty rodiče než ty děti. A hodně často se potkávám se situací, kdy maminka by chtěla, ale tatínek jí to trošku bojkotuje. Takže tam je potom potřeba toho tatínka především přesvědčit. Takže já píšu takové zdravější recepty tak, ale aby to chutnalo i těm dospělým. A radím těm maminkám, aby se jako snažili toho chlapa přesvědčit nejdřív. Třeba já osobně ani nekomentuju, co je vevnitř. Prostě je jídlo, podáváme, máme ho společné. A důležité jestli chutná nebo ne, jestli jsem tam schovala někde nějakou zeleninu, to prostě nemusí vůbec nikdo řešit, důležité, jestli to chutná. Takže aby ten tatínek jako i trošku poznal, že co je zdravé, nemusí být nutně jakoby nechutné, že opravdu to i může dobře chutnat, aby ten chlap tomu dal šanci a pak si myslím, že to i v pohodě přijme to dítě.
Mléčné vlny Pojďme se do toho pustit, co to všechno obsahuje to těsto a nakonec i ta náplň.
Já jsem udělala nejdřív korpus, který je vlastně z čokolády, aby to bylo atraktivní, z kvalitní hořké čokolády, ale schovala jsem tam červenou řepu, poměrně velké množství, pak tam samozřejmě přijde olej, můžete si libovolně dosladit a tak dál. Mouku používám celozrnnou hladkou špaldovou, tenhle korpus teda upeču v troubě a na něj jsem udělala krém, ze kterého jsem vytvořila opravdu mléčné vlny, to znamená, že jsem ten krém jakoby navrstvila v takových vlnách a ten je opravdu z mléčných výrobků, je tam tvaroh, ricotta, bílý jogurt, samozřejmě oslazeno dle chuti každého, to už záleží na každém a nějaké ovoce, aby se to doplnilo a bylo to nutričně hodnotné jídlo.
Máte 8letou dcerku, co to je chutná od vás?
Musím říct, že moje dcera je oříši, tak vlastně důvod, proč jsem začala ty recepty psát, protože ona je, jak já jí láskyplně říkám, nežerka. A ona prostě by mohla žít klidně ze vzduchu a nic víc by vlastně nepotřebovala, já jí to velmi závidím teda, ale na druhou stranu samozřejmě výchovně mateřsky je to komplikovaná situace, takže na ní musím opravdu opatrně pozvolna a všechno jí jakoby zavádět prostě tak, aby to přijmula. Takže já jsem se hodně snažila přes věci, které jí chutnají, třeba miluje vývar, takže do toho vývaru jsem schovávala prostě takovou tu méně oblíbenou zeleninu, protože v tom mi to snědla. Má ráda palačinky, lívance, do těch se zase dá leda co schovat. Taky sušenky a takové věci, takže na blogu jsou sušenky, já nevím, z řepy a podobných věcí, aby prostě vždycky tam byla nějaká hodnota. A teď, když už je větší, tak si s ní snažím o tom vždycky promluvit a říct, líbily se ti růžové sušenky, chutnaly ti a víš, že tam byla řepa, že ta řepa může být dobrá. A prostě tak to se s ní snažím mluvit a postupně vlastně jí to učit.